Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький, Павло Новіков. Вільнодумці.
Вільнодумці на радіо НВ. Радіо НВ. Дізнайся нове. В студії дізнаються нове. Павло Новіков, я Євген Пілецький. Сьогодні будемо говорити на тему, яка дуже багатьох цікавить, тому що вся православна Україна дуже скоро мала б святкувати Пасху.
Та і католицька Україна, та і протестантська Україна так само мало би святкувати Великдень. І сьогодні про це ми спробуємо поговорити, оскільки тут днями було рішення, точніше, ще лише проект рішення про те, що буде засідання священного синоду Православної Церкви України, і там вони напрацюють навіть спеціальний формат, якщо так можна сказати, святкування Великодньої. Власне, час представити нашого гостя, говорити ми будемо ширше, ніж про лише православ'я і ширше, ніж лише про християнство, про релігію і виклики для різних релігійних спільнот під час коронавірусу.
Я б навіть назвав цю тему «Релігія в ізоляції». Говоримо ми сьогодні, у нас сьогодні в гостях Дмитро Горівой, релігієзнавець. Доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Ось, ну і, власне, ось така ситуація у нас склалася, дуже непроста, тому що, скажімо так, різні відео, різні заяви, різні фрази, які ми можемо почути від релігійних діячів, не тільки, до речі, від православних, говорять про те, що церкви іноді ставляться дуже свідомо до того, що відбувається, до карантину, до загрози, власне, до небезпеки. А деякі кажуть, що все ні по чому, якщо, наприклад, ви там причащаєтеся, то, відповідно, все це вбиває всілякі мікроби, віруси і таке інше, і нічого не варто боятися, і взагалі, якщо захворієте і помрете, ну, так вийшло. Яка на сьогоднішній день взагалі в цілому така ситуація, а потім будемо говорити вже більш про якісь конкретні речі?
В цілому ситуацію визначити дуже важко, тому що є дуже різні, реально різні підходи, навіть всередині окремих помісних церков, наприклад, там Московський патріархат в Україні, є діаметрально протилежні практики. Одні в одних єпархіях, в одних областях священників закликають до дотримання правил дезінфекції, ложки для причастя і всього іншого. В інших єпархіях, ну, вважають, що вірус то є перебільшена загроза, і продовжують проводити богослужіння так, як це робили до пандемії. Тобто дуже-дуже різні практики, дуже різне ставлення, і глобально сказати, що от та чи інша церква якимось чином от в один спосіб відреагувала, дуже важко.
Навіть так. Послухайте, я пам'ятаю фразу, яку приписують Спасителю, про те, що там, де двоє зберуться в моє ім'я, там і я буду поміж вас. Якщо я недослівно процитував.
Там і я посеред них, так.
Там і я посеред них, добре. Так от, оце питання, що навіть вдвох зібравшись, можна виконати заповідь і не обов'язково йти до храму. Наскільки священники до цього схиляються, тому що на іншому боці для них, ну, проблема. Бачите, ті самі пожертви, які приносять люди, і гроші, і в натуральній формі під час, наприклад, великодньої служби. Та й великодня служба – це момент, ну, для багатьох людей.
Я думаю, ми ще окремо поговоримо так про моделі того, але, власне, дійсно, ось те питання, яке поставив мій колега, що ви можете на це сказати?
Ну, ви розумієте, що в переважній більшості церков, таких традиційних для України, це православна, греко-католицька, не дуже сильно схильні оперувати цитатами з Євангелія, тому що не дуже багато людей його читали, але схильні вірити і дотримуватися тих традицій, які там протягом певного часу зафіксувалися. Якщо зафіксувалася традиція, що люди приходять і всі причащаються в храмі з однієї чаші, цілують там одну чашу і користуються спільною ложкою, то це буде більш, скажімо так, релевантно і більш якось авторитетно для людей, ніж цитати з Євангелія.
Навіть так. Тобто першотексти є менш важливими, ніж традиція, яка тут закріпилася. А, до речі, тоді ще одне загальне питання. Ну, церкву в історії науки зазвичай записували до таких ретроградів чи консерваторів. Вільнодумство і церква, чи можливі ці порівняння, і чи можливо якраз ситуація з коронавірусом наверне, в тому числі релігійних діячів, до більшого наукового вільнодумства?
Ну, насправді, зараз говорять про дійсно серйозні виклики, які стоять перед церквами, і коронавірус – це такий от поштовх для того, щоб усвідомити взагалі своє, свою присутність у сучасному світі, що є церква. Якщо всі пішли на самоізоляцію, і якщо всі перейшли в онлайн, то що церква може запропонувати людям? Чи обмежується церква лише ритуалом, формою, чи є щось більше за формою, є якісь сенси? І от насправді зараз богослови починають розмірковувати над цими питаннями. І це не тільки питання, там, грубо кажучи, чи може передаватися вірус через причастя. Це набагато глибші питання, що є сутністю церкви, що церква може запропонувати вірним от під час самоізоляції, взагалі глобальне питання, чи можлива церква в ізоляції.
А, до речі, що ви можете сказати на це питання? Тому що, знову ж таки, це питання досить неоднорідне, оскільки ми дійсно звикли до того, що православні церкви, можливо, якісь окремі, я не знаю, приходи, наприклад, греко-католицької церкви, вони дійсно можуть бути такими ретроградними, але, скажімо, те, що стосується католицької церкви в цілому, римо-католицької церкви, те, що стосується окремих протестантських церков, чи вони якимось чином більш до цього прискіпливо поставилися, чи є якась, я не знаю, загальна позиція, тому що ми вже почули, що, наприклад, серед православних церков є від кожного приходу, від кожного окремого священника є якась своя відповідь. А, власне, що відбувається в інших церквах?
Ну, наприклад, римо-католики, особливо в Італії, Іспанії, вони зрозуміли, чому. Вони дуже серйозно до того ставляться і, як відомо, закритий для відвідувачів Ватикан. Папа звертається до вірних через онлайн-трансляції. Він ще на початку березня, здається, закликав перейти от на онлайн, щоб віруючі дивилися месу і проповідь, і брали участь у молитві саме через гаджети свої. Що стосується протестантського сектору, то знову ж таки дуже важко говорити про якусь загальну позицію, тому що протестанти, в принципі, вони такі трохи є децентралізовані, і в них немає одностайної позиції. Звичайно, що є протестантські церкви, які закликають дотримуватися всіх норм, закликають піти на самоізоляцію. А є, наприклад, протестантські церкви. От нещодавно було відео одного пастора з Техасу, якщо я не помиляюсь, який закликав покласти руку на долоні на екран телевізора, і тоді ви отримаєте зцілення. Такий собі техаський мунтян, якщо можна так сказати.
Ну, або Кашпіровський.
Тобто, або Кашпіровський, так. Тобто є різні, доволі різні реакції. І, в принципі, я так розумію, що в кожній релігійній спільноті є свої ліберали, є свої фундаменталісти.
Чи можна говорити, що лідери більшості, принаймні, світових релігій закликають саме до ізоляції? Гляньмо, у мусульман зачинені зараз і неможливо відвідати навіть в рамках малого хаджу і могилу пророка, Мухаммеда, і, відповідно, Мекку. І лідери мусульманського світу звертаються до того, щоб зважали на це. Тим не менше, ми бачимо іранську ситуацію, коли якісь, ну, знову ж таки, мусульмани, але я їх вважаю не дуже поміркованими мусульманами, вони підходили до зачинених мечетей і по черзі облизували ворота тих мечетей, аби показати, що Аллахові, чи точніше їхній вірі, вірус не страшний. Лідери дотримуються і закликають до ізоляції. При цьому на середньому і нижчому рівні твориться, ну, різноманітне. Чи є шанс, що світові релігії напрацюють якісь більш спільні для себе навіть в рамках своєї конфесії правила?
Ну, по-перше, саудівські релігійні авторитети, вони не є такими для іранських, хоча б тому, що саудіти – це суніти, а іранці шиїти. Але, ну, знову ж таки, так, в кожній традиції релігійній є фундаменталісти, які є меншістю, а загалом, якби, така, такий релігійний мейнстрім, він все ж таки адекватно ставиться до ситуації, він підтримує всі заклики Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо там профілактики, дотримання певних норм і самоізоляції. На рахунок того, чи зможуть церкви або релігійні організації якось зібратися і вирішити це питання для себе, насправді, не знаю, скоріш за все, це буде на рівні локальному, так як, наприклад, кожна церква для себе це вирішує. Так само, як це, власно, зараз і в політикумі. Ми не бачимо жодного голосу від Об'єднаної Європи, від Брюсселю. Проте дуже часто звучать конкретні голоси Праги, Парижу, Берліну та Варшави. Тобто так само ми бачимо рішення синодів ПЦУ, РПЦ Константинополя, але ми не бачимо рішення всеправославного якогось такого одного.
Угу. Скажіть, будь ласка, ось ми дуже цікаву тему зачепили про те, що існує, скажімо так, на рівні ієрархії певні позиції. Добре, вони дуже децентралізовані. І ми трошки вже зачепили цю тему. Ось що мене цікавить. Наскільки на сьогоднішній день почали з'являтися якісь, умовно кажучи, поради від таємних старців, від якихось афонських монахів, або від якихось індійських гуру, або ще від когось на такому, на дуже низовому рівні, тому що ми дуже часто знаємо, що, скажімо так, в багатьох релігіях, в багатьох країнах є така традиція, що буцімто наші ієрархи, вони всі вже у гріхові живуть, так, а ось десь там якийсь там старець, який водночас є таким, є людиною, яка ще й бачить, у якої є певна харизма, і ось ці старці, власне, закликають до якихось, можливо, дуже ірраціональних дій. Наскільки це на сьогоднішній день загострилося?
Ну, стосовно Афону, було повідомлення, що начебто старці там закликають до якихось дій, але потім виявилося, що це фейк. Я бачив заклик, такий є в РПЦ, старець Ілі, який є духівником патріарха Кирила, який казав, що, ну, насправді це все змова американців, щоб там підкорити Святу Русь. Ну, тобто класична теорія змови, класична конспірологія. Також в Росії є певне невдоволення того, що патріарх Кирил ввів такі, ну, скажімо, модерні засоби безпеки, тобто після кожного, хто причащається, ту спільну ложку дезінфікують в спиртовому розчині, і це дуже багатьом консервативним православним не сподобалось. Більше того, наприклад, Українська православна церква Московського патріархату саме це рішення не прийняла, тому що, ну, якби для світогляду митрополита Онуфрія це є таким дуже модерним виявом, а от він більш такий консерватор, він прихильник таких старих порядків, і він цю практику в себе не прийняв. Хоча, здавалося б, церква Московського патріархату мала б дотримуватися всіх приписів патріарха. Так само я бачив якісь такі рекомендації від буддійської спільноти Росії щодо того, яка мандала зараз допоможе, яка мандала вбереже від коронавірусу. Тобто ми розуміємо, що наразі це от ця криза, це такий час для релігійних певних харизматичних лідерів для того, щоб на хвилі якоїсь паніки заручитися підтримкою людей, дати їм якісь, запропонувати їм якісь рішення і отримати популярність.
Ну, один час появи нових блаженних.
Можемо... Нових блаженних, так. І сказати... я пропоную про це поговорити у наступній частині. Нагадаю, що у нас в гостях віртуально Дмитро Гарєвой, релігієзнавець. Ми говоримо про релігії в ізоляції. Це Павло Новіков, Євген Пілецький, «Вільнодумці». Почуємось буквально за декілька хвилин.
Євген Пілецький, Павло Новіков. Вільнодумці.
вільнодумці на радіо НВ. Євген Пілецький та Павло Новіков. Досліджуємо таку цікаву тему, начебто вільнодумство – це наша місія тут, але говоримо про досить консервативні системи, а зокрема про релігійні системи. Релігія, чи церква, чи конфесія, чи деномінація – є таке гарне слово – в ізоляції. Наш гість сьогодні дистанційно Дмитро Горєвой, він є релігієзнавцем, один з засновників порталу «Церкваріум», наскільки я пам'ятаю. До речі, дуже всім раджу, там можна розібратися з тим, що відбувається, ну, принаймні, в православному чи в деяких православних церквах. Пане Дмитре, до вас питання, а що може дати церква людині, яка до церкви зараз фізично через карантин прийти не може?
Я навіть, і вибачте, будь ласка, я ще додам. Справа в тому, що ми звикли на рівні там релігієзнавців, на рівні окремих богословів, до речі, також, з таким жалем говорити про те, що релігійні установи, інституції, я зараз не кажу прямо таким богословським терміном, наприклад, церква або релігія у філософському її значенні, так, а ось в цілому, вони перетворилися на, десь була така влучна навіть цитата, на супермаркети духовності, тобто, власне, до такого споживацького аспекту. Ну, а тепер, опа, і все, нічого не можна зробити. І що ж нарешті тоді робити?
Ні, ну насправді зараз супермаркети працюють і не тільки, якщо прийти в них фізично, але й можна замовити онлайн певні послуги. Так само, я так розумію, що і в церквах зараз організовують поспіхом ці онлайн-трансляції богослужінь. Якимось чином священники контактують зі своєю там, ну, паствою і приходять їх там на дому причищати чи сповідати. Але питання в тому, що якщо ми говоримо про маси, то треба говорити про ту мотивацію, яка приводила людей до церкви. Ну, якщо вони приходили там раз на рік посвятити ковбасу там і Пасху, ну це одна справа. Ну тоді цього року максимум, що вони зможуть, це там подивитися службу і все. Але ну, якщо для них дійсно головне, це якісь духовні переживання і духовні потреби, ну я думаю, що вони зможуть їх задовільнити от онлайн, тому що вже зараз на певних тематичних релігійних церковних форумах обговорюються навіть такі, я би сказав, напівбогохульні речі, як причастя онлайн, яким чином можна от онлайн причащатися. І там вже є різні моделі від того, щоб просто дивитися і духовно причащатися. Потім друга модель – це дивитися літургію, потім чекати, коли священик прийде додому, буде причащати тебе тим, що він от перетворив на тіло і кров під час літургії. Третя модель – це поставити свій шматочок хліба і якийсь там келих вина і разом от зі священником під час літургії, щоб і на твій домашній хліб і вино зійшла благодать Святого Духа, і ти тим причастився. Тобто зараз насправді розвивається те, що в нас ще практично не розвинуто, а в західному світі називається цифрове богослів'я.
Навіть цифрове богослів'я. Але якщо повернутися до богослів'я аналогового, я чув оцей роздум, та, і оці два полюси. З одного боку цитують, ну, точніше, кажуть про те, що Господь обов'язково вбереже, якщо ти бідний, і цитують 90-й псалом про те, що янголи візьмуть тебе на руки, і ти не приткнеш свою ногу об каміння, наступиш на Василіска і дракона, і всіх переможеш. Це одна частина. А з іншого боку, та сама ситуація, коли це пропонував диявол Ісусові на даху храму і казав, ну так стрибни звідси, тебе ж врятують. І Ісус сказав, не спокушай, бо це інша заповідь. Як ви гадаєте, до чого люди більше будуть схильні? До того, щоб не спокушати, чи до того, щоб все-таки йти за вірою і збиратися в людних місцях з перспективою інфікування? І згадаємо 31-го пацієнта, точніше 31-ту пацієнтку в Південній Кореї. Це була дуже богонавернена і воцерковлена жінка.
Але для православних людей вона була протестанткою, і тому зрозуміло, що це було всього-навсього для них можливо.
Тому це не рахується.
Це не рахується, так. Ну, так дійсно, от... дійсно, ось хороше питання. Як ви думаєте, більшість до якої моделі почне схилятися? До того, що треба якось трансформуватися, чи навпаки треба якось просто пересидіти, перечекати, можливо?
Люди хочуть дива, люди хочуть якихось там мірикл, як то кажуть, і тому в більшості вони, звичайно, що схилялися б до першої моделі, але інстинкт самозбереження їх все ж таки змушує от раціонально мислити і схилятися до моделі «Не спокушай Господа твого». Хоча це знову ж таки, якщо ми говоримо глобально, а якщо ми беремо якісь там фокус-групи у таких людей, що кожну неділю ходять до церкви, дотримуються всіх постів, то, скоріш за все, вони продовжують ходити, і фраза «Не спокушай», вона для них не буде релевантна.
Угу. Слухайте, а ось тут якось загубилося це питання. Чесно кажучи, воно мене дуже зацікавило. А що таке цифрове богослів'я? Ось, це власне що? Про те, що навіть якщо ми у віртуальній реальності, наприклад, зробимо причастя, то якщо користуючись, ну, послуговуючись такою богословською термінологією, то навіть у цій віртуальні хліб і вино Господь, власне, перетворить на плоті кров. Тобто, я не знаю, якщо так вже дуже науково, воіпостазує навіть у ці цифрові замінники, чи щось, чи це якесь інше богослів'я?
Ні, ну тут йдеться про те, наскільки взагалі можливо здійснення таїнств через онлайн-гаджети. Ми розуміємо, що і відповідно до християнського віровчення, для Святого Духа немає якоїсь там перепон діяти на відстані, діяти у часі і одночасно зійти і освятити тіло і кров на різних континентах. Але для віруючих це, ну, якби, скажімо так, це певна новація, тому що вони звикли до причастя, як до причастя якоїсь невеличкої групи, а не так, що ти можеш перебувати у Сан-Франциско і причащатися з людиною, яка зараз десь в Найробі, наприклад.
Mm-hmm. Навіть так. Слухайте, а от взагалі, чи звертають зараз увагу, ну, наприклад, очільники церков, зокрема, на те, що сам світ може помінятися? Люди зараз за кілька місяців у карантині, вони стануть обережнішими. Можливо, самі навіть ці ритуальні частини церковного, воцерковленого життя зазнають змін. Особливо це стосується, напевно, українських регіонів, де отака масова воцерковленість не є стандартною.
Мені здається, що більшість церковних ієрархів до кінця не розуміють, які зміни принесе коронавірус і як ці зміни повпливають на церкву, перед якими викликами вона постане. Для ієрархії зараз більш нагальне питання – це яким чином відсвяткувати Великдень, тому що Великдень, взагалі Великий піст – це дуже така велика частка дохідного бюджету релігійних організацій, але навіть не стільки про, скажімо так, це податки до центральних єпархій, до центрального офісу, скільки йдеться про те, що, наприклад, на 2 місяці от закриваються церкви, там квітень-травень, за які гроші будуть жити священники, ну, скажімо так, з таких бідних парафій, які живуть у селах, наприклад. І чи готова наша ієрархія в Україні різних церков до того, що можуть з'явитися парафії-банкрути, яких треба буде або підтримувати, або ліквідовувати. І це все накладається на ту модель релігійної конкуренції між церквами, яка є в Україні. Тобто я думаю, що фокус уваги ієрархії зараз саме на це, а не на на те, що буде після, а на те, що буде під час коронавірусу.
Ага, і тут ще
під час тоді карантину.
Під час карантину, так. І тут ще виникає одне питання. Я думаю, для багатьох вони є дуже важливим, якщо ми вже говоримо саме про християнський світ і, в першу чергу, православний світ. Тут виникає страшна новина про те, що патріарх Єрусалимський, і взагалі Єрусалимська патріархія, вони сказали, що тут таке діло, але благодатний вогонь треба буде переносити на вересень десь, якщо це, звичайно, не фейки або ще щось таке. Ось, я просто розумію, яку це паніку може викликати, тому що в той рік, коли не з'їде до патріарха вогонь, як ви пам'ятаєте, почнуться, це буде якраз старт апокаліптичних подій, і я, чесно кажучи, уже від ультраортодоксальних людей чув, що ну все, капець.
Останні часи грядуть.
Останні часи грядуть. Як це можна прокоментувати?
Ну, насправді, попри те, що оця от фраза про те, що в той рік, коли не зійде і так далі, що це буде останній рік, вона не має офіційного церковного підтвердження. Це ну, неофіційне церковне пророцтво. Я навіть точно не знаю, коли воно з'явилось, але те, що воно якби кочує з сюжету в сюжет в суботу перед Великоднем, це факт. І дуже багато людей слідкують за цією, скажімо так, благочестивою прикметою. І насправді, якщо буде відкладена церемонія вогню, то це може спричинити дуже сильні такі наслідки. Віруючі будуть налаштовувати самі себе на певні такі есхатологічні очікування, на прихід скорішого апокаліпсису, буде такий певний збурення релігійного такого якогось фанатизму чи от якихось таких от радикальних радикалізму навіть. З того, що я чув, по-перше, це зачинено храм гробу Господню владою Ізраїлю, але начебто є домовленість про те, що церемонія все ж таки відбудеться, і цей вогонь літаками передадуть до країн, де православні становлять більшість.
Ага, тобто... Я понад 10 років тому був у храмі гроба Господнього під час сходження цього вогню. Перша частина, що це ну, якось дуже сильно зав'язано на прямий ефір одного з російських телеканалів, який це наживо транслює, і оцей вогонь він сходить якось вчасно, от безпосередньо під те, щоб почався там, на тому каналі, прямий ефір. Ну і друга частина, якщо взяти навіть кількість учасників цієї церемонії, окремі танці у тих коптів, тобто православних арабів, окремо ще якісь...
Ну, то дуже це багато не копти, вибачте, просто православні араби, не копти.
Не копти, тут
це єгиптяни.
А, пробачте, помилився, але о, там є якісь арабські танці, там є там принаймні два патріархи, які бере участь, велика кількість священників, там же неможливо дотриматись карантину, і тим не менше вони схильні провести це, аби не припуститися до нових, умовно, Марії і Деві Христос і Білого Братства?
Мені здається, що цього року буде якась певна закрита церемонія, ну там буде патріархи, може декілька священників, але...
І армянський представник, напевне, і все, власне, так?
Так, ну, звичайно, вірменський представник, тому що вони є володарями чи там напіввласності частина оця гробу, храму гробу Господнього.
Так.
Але, знову ж таки, згадаємо всі ці сюжети новинні, як розповідають, що араби, християни обов'язково повинні бути там, тому що одного року там якийсь імператор сказав, щоб вони вийшли, і тоді вогонь не зійшов, а вдарив блискавкою в колону. Ну, я не знаю, наскільки це достовірна історія, але, знову ж таки, йде певне таке накручування вірян на обов'язковості дотримання певної процедури. Я не знаю, як вони будуть виходити цього року з цього, чи будуть цих арабів пускати, чи не будуть, але ну, власне, дуже багато є інсинуацій, накручень навколо оцієї теми, що от має бути саме такий обряд, а і ніякий інший.
Угу. Ну, незважаючи на те, що насправді ці обряди не настільки вже давні, ми знаємо, що існує величезна кількість на сьогоднішній день уже запевнень про те, що нічого особливо містичного там не відбувається, і все-таки вогонь запалює Єрусалимський патріарх, і ніщо саме по собі не сходить, але це в деяких колах називається фотомахією. А про інші особливості церков у карантині ми поговоримо у третій частині. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні віртуально Дмитро Горівой, релігієзнавець. З вами в студії Павло Новіков, Євген Пілецький. Це програма «Вільнодумці» і почуємося буквально за декілька.
Євген Пілецький, Павло Новіков, «Вільнодумці».
Вільнодумці на радіо НВ, третя заключна частина. З вами в студії працюють Павло Новіков і Євген Пілецький. Сьогодні ми говоримо про релігії в ізоляції. Така страшна пряма тема, загрозливо так звучить. З нами сьогодні віртуально в гостях Дмитро Горівой, релігієзнавець і, до речі, співзасновник порталу «Церкваріум», про що говорив мій колега минулої частини. І ми дуже, дуже сильно говорили, оскільки ну, для України тема взагалі християнства, православ'я, зокрема, вона є дуже болючою, так, і такі питання ми проговорили, але справа в тому, що ми не виключно православна країна. І мені здається, що, власне, виходячи з християнського віровчення, виникає величезна кількість проблем, тому що, власне, є поки що фізична необхідність присутності на таїнстві, власне, причастя основне, так? А щодо інших релігій, у яких таких, власне, елементів немає? Ну, добре, що можна сказати, наприклад, там про іслам, що можна сказати про юдаїзм, про східні практики? Ось хотілося поговорити про це трохи.
Ну, іслам, в ісламі, як відомо, немає поклоніння там якимось іконам чи зображенням, тому що там, в принципі, є заборона на зображення там осіб, діячів, і тому ну там немає такої, скажімо, якоїсь візуального зображення релігійних авторитетів, і відбувається тільки молитва, тільки таке духовне спілкування, духовне поклоніння Аллаху. І тому, наприклад, мусульманам набагато простіше перевести намаз в онлайн, як це зробили, знову ж таки, мусульмани там і в Україні, і в Росії. До речі, багато експертів очікували, що реакція мусульман на коронавірус буде така фундаменталістська, вони будуть демонструвати такі середньовічні практики, що ми там не дозволимо забороняти наше богослужіння, а мусульмани насправді відреагували набагато цивілізованіше і скоріше, швидше, ніж християни. І ще наприкінці лютого, якщо я не помиляюся, вже були зачинені, або з середини навіть лютого, вже були зачинені для паломників Мекка і вжиті певні карантинні заходи. Тобто тут мусульманська спільнота, принаймні в Саудівській Аравії, вона зреагувала, спрацювала навіть швидше, ніж там Римо-католицька церква в Італії, вже не говорячи про православні церкви в Східній Європі.
Добре, а буддисти, ще якісь східні вірування, для них там взагалі ж перпендикулярна ситуація, бо там ще й є такий підхід, як, ну що ж, карма, ну, значить, так склалося.
Краще всього в цій ситуації джайністам. Вони доводять до максимуму цей принцип ахімси, тобто не пошкодження нічого живого, вони там ретельно миють руки, вони намагаються не торкатися, там не наступити ні на які, навіть щонайменші якісь хробаки, чи, ну, тобто вони дуже обережно ставляться до навколишнього світу і, в принципі, дуже мало, скажімо так, в них дуже низька соціальна активність, тому що вони мало подорожують, вони мало виходять за межі своїх помешкань, власне, для того, щоб, бо, не дай Бог, не наступити на якусь живу істоту і таким чином її не розчавити, не вбити. Тому для них соціальна оця ізоляція, вона, в принципі, мало чого змінила в їхньому і так повсякденному житті. Тому от ці східні традиції легше всього. Щодо буддистів, то зараз їхній голос такий трохи менше звучить, ніж православних, там, ніж християн, вірніше, іудеїв чи мусульман, але Далай-лама, він закликав там бути вдома і читати одну мантру і все. Тобто в них, я так розумію, що цей карантин вони використовують як вільний додатковий час для медитативних практик, споглядання і саморозвитку якогось, власне, от в такому плані.
Угу. І тут багатьох зацікавить питання. Добре, а що ж там в іудеїв тоді? Як же ж все робиться? Тому що, чесно кажучи, якісь неприємні іноді вже такі на грані фолу жарти іноді бувають про те, що там коронавірус і таке інше. Ось, не хотілося б транслювати такі скандальні речі, але в цілому, як іудаїзм ставиться до того, що відбувається? Що говорять равини?
Ну, вони теж, я бачив багато закликів різних равинів з різних країн, щоб лишатися вдома, молитися вдома, навіть можна зробили послаблення, що можна користуватися мобільними телефонами в шабат, що є дуже важливим при знаходженні на карантині. Я бачив такі певні аналітичні висновки щодо, наприклад, захворюваності євреїв в Сполучених Штатах, то серед єврейської громади відсоток в середньому більший, ніж по країні. І це пояснює тим, що саме от в членів єврейської громади в них дуже розвинуті соціальні контакти, набагато більше, ніж в середньому в американців. І саме тому через от постійне спілкування, через ці контакти, кількість євреїв, які захворіли, по відсотковому значенні більше, ніж в середньому по країні.
Слухайте, якщо вже підходити, точніше повертатися до початкової назви нашої програми, а це програма «Вільнодумці», я згадую, що ще у 17 столітті вільнодумці того часу почали ставити собі такі питання, наприклад, якщо людина прийняла причастя і вона вірить, що це тіло і кров Христові, кілька секунд людині стало зле, вирвала, то чи це залишається тілом і кров'ю? Знову ж таки, там 17 століття, коли люди почали робити мікроскопи, вони згадали про тезу, про те, що на вістрі гілки може поміститися там сонм ангелів, а відповідно, бачачи голку вже під збільшуваним склом, ми можемо вирахувати площу ангела, наприклад, або його розмір. І от це вже, там, понад 300 років такі запитання ставляться. Чи коронавірусна інфекція, чи цей карантин призведе до модернізації світових релігій, на вашу думку?
Звичайно, що певні практики будуть впроваджуватися нові, як я вже казав, там, або це от причастя через екран монітору, тобто освячення тих дарів, або, наприклад, я не знаю, замовлення молебню чи подання записки через гаджет, через додаток в Android або iOS. Тобто, звичайно, що церкви будуть змінюватися. Однак, мені здається, що от ця така людська природа, людське бажання такого певного магізму, яке присутнє в багатьох релігіях, воно все одно буде далі жити, тому що це особливість такого або характеру, або світосприйняття певних людей, не у всіх, але частини. І мені здається, що воно перенесеться навіть на ті модерні форми. Якщо простіше кажучи, я не виключаю того, що якщо там, наприклад, будуть виставлені якісь ікони в айфоні, їх можна буде подивитися через телефон на ікону і перед нею молитися, то з'являться якась бабуся, яка буде цілувати екран свого гаджета для того, щоб таким чином торкнутися і, як то кажуть, приложитися до ікони.
Просто цікаво.
Мені здається, що от ці, скажімо, певні напівмагічні ритуали, вони все ж таки збережуться навіть в таких модерних формах, як там релігійне життя у гаджетах.
Скажіть, тут виникає специфічне питання щодо того, що більшість релігійних традицій, вони пов'язані, власне, зі значною соціалізацією. Навіть коли ми говоримо, використовуємо грецьке православне слово «літургія», то це означає спільна справа або зібрання певне. І враховуючи той факт, що ми на сьогоднішній день атомізуємося, принаймні на декілька місяців досить радикально, і хто його знає, яке буде потім ставлення до, скажімо так, до торкання спільних речей, до торкання один одного, там, я не знаю, обіймів, поцілунків, прикладання до ікон і таке інше. Чи можемо ми побачити якусь таку специфічну трансформацію? Тому що, дійсно, релігія – це завжди це спільнота. Будь-яка релігія – це завжди спільнота. Чи то православна церква, узначені саме церква, чи це буддийська сангха, чи мусульманська умма – це завжди люди. А на сьогоднішній день, коли ми бачимо, як один від одного сахаються, там на ближче, ніж на 3 метри не підходити, спільні речі не торкатися, навіть кнопки у ліфті там або, я не знаю, або ключами, або зубочистками, або ще чимось, там ліктем відкривати двері і таке інше, то чи можемо ми побачити певну трансформацію ось таких суспільних, власне, практик? Чи все повернеться, як ви вважаєте, на круги своя?
Ну, я думаю, що певні практики лишаться, наприклад, от там греко-католиків, православних, дозволили не цілувати ікони Христи, а просто так от, ну, нахилити голову на знак пошани. Я думаю, що частиною вірян, принаймні, ця практика після карантину буде застосовуватися, тому що, ну, я знаю, що не всім подобалось от, там, цілувати спільно з іншими якусь там ікону чи реліквію. А таким чином буде і здійснений знак пошани, і не буде якогось такого контакту з ротовою порожниною інших вірян. Так само, як і спосіб причастя, от зараз практикують в греко-католиків, це безконтактне таке вкидання дарів з однією ложкою, а православних це просто роздають шматочок просфори, ну, тобто тіла, які, на які крапають вино, кров Христа, і таким чином, знову ж таки, немає контакту між спільною, немає взагалі спільної оцієї ложки. Тобто, мені здається, що певні практики, вони приживуться і вони будуть використовуватись.
Угу.
Вже після карантину.
Саме по собі зниження релігійності спільноти. Чи ви очікуєте зменшення кількості вірних?
Важко сказати, тому що з одного боку так, зараз пройде певна така десакралізація, деміфологізація, наприклад, все частіше звучать думки, голоси, що причастя воно не діє, як хлорка, воно не дезінфікує все навколо себе, і для багатьох віруючих це певна така десакралізація, деміфологізація. З одного боку, це може призвести до зменшення кількості вірних, які от бачили в церкві такі бюро магічних послуг. З іншого боку, ми розуміємо, що коронавірус – це криза, це дуже часто летальні випадки, і коли цих летальних випадків ставатиме дедалі більше, то в людей буде схильність до якоїсь такої моральної підтримки, до навернення до певних духовних релігійних практик. Тобто тут ми бачимо два процеси, які, скоріш за все, один перекриє, і, в принципі, я не думаю, що буде якесь істотне зменшення чи збільшення кількості віруючих. Тобто мені здається, що лишиться все в межах, як було до того.
Угу. Ну що ж...
Як да так? Воскреснет Бог фіналом, приблизно такими словами, хоч якось оптимістично.
Хоч якось оптимістично. Так, я тут згоден з нашим експертом про те, що дійсно можуть відбутися певні трансформації. Я також, в свою чергу, не думаю, що вони будуть аж занадто радикальними. Тобто, я думаю, що через деякий час все-таки більш-менш все повернеться на якісь такі, ну, більш-менш на стандартні позиції. Дмитре, дуже вам дякую. Дуже дякую за сьогоднішню програму, за нашу розмову. Нагадаю, що у нас в гостях віртуальний Дмитро Горівой, релігієзнавець. Ми – це вільнодумці, Павло Новіков, ну, і, власне, я, Євген Пілецький. І я думаю, що зустрінемося за тиждень, поговоримо на нову тему.
Ну, і ще одна цитата, тоді вже Соломона згадаємо. І це теж мене.
І це теж мене. Так що почуємось і до побачення.